telefonoz bestalde dugu Angel Oiarbide, gure esku dago dinamikaren bozera mailea, egunon?
Egunon, bai.
Ze sensazio geratu zaizu atzoko ekitaldi nagusitik, nolakoa da gaur bihar amuna, ze sensazio duzu?
Ba, ona, oso ona, azken finen atzo Euskal Herriko bost hiriburutan aukera izan genuen, bueno, bertan izan ginenak behintzat sentitzeko emozio handi hori, ez da? Eta, bueno, egintzan ez da, erronka handia zen, bost hiriburutan egitea, baina, bueno, da gure jarreraren adierazle bat, ez da? Ambizioarekin, determinazioarekin eta herritarren borondatearekin sinisten dugulako, atzoko izan zen, pauso garrantzitsu baino, pauso gehiago daramagun norabide honetan, ez da?
Atzokoa erronka handia zela aipatu duzu zer horrek, aurreikuspenak bete dira?
Bueno, guk bost hiriburutan deialdi egin gendunen, gure asmoa zen, dudik ez dago, adibidez, hiru estadiotan edo bi estadiota zezen plazan, gainezka eta erabat beteta oteaz da, eta arizan ezko jendea kanpon oteaz da. Bueno, ikusi zen, auki huts batzuk badaudela oa indikan, bueno, hori da, gizartaren argazki o radiografi ez da, bueno, aulki utxorik, dudik ez daukeu, deialdi bat egiten du, aulki utxorik, herri honetan asko dago haindikan, josteko eta erabiltu eskubidea herri honetan oinarre bat izan da dinez, da.
Aulki utxoriek betetzeko ez dakit gogoetarik egingo duzuen, hausnarketarik, ala hartu duzuen bidetik jarraituz, bideari jarraituz saiatuko zareten betetzen?
Gut duik ez dauke, bueno, egunotan, aste honetan, bauzkeu herrialdeko batzarrak, eta gero, hausnarketa bide bat, aspalditik hasita dauke gure eskudagok, bueno, ez bakarrik ekaineko 21-ko baloratzeko, urrengo urteko ekainekoa, eta baita ere, gure eskudagok, noiz izango duen bere helmuga, eta bere bukaera, za. Gu hausnarketak beti egingo ditugu, gaur dudik ez dago, atzo egut dudik ez dago, bazaudela estadio batzutan aulki utxek, baina ikusten dugu baita ere aulki utxek, orain dela bi urte, gure esku dago sortu aurretik, herri honetan, erabakitzeko eskubideen ingurun, aulki utx asko ze gehiago zaudela. Za. Guk dudik ez daukeun gure esku dagok oinarri honen inguruan sortzen ari dan anistasuna biltzea eta borondateak euntzea, herri honetan lan egin beharrekoa dela, lehenago beranduago, ez da.
Aulki utxen aurrean milaka eta milaka personak hartu zuten parte atzoko ekitaldietan, orain hautestontziak eraikita, datorren urtean, botopaperak izango dira?
Bueno, hori ja, ez dago, gure esku dago, ez du hori antolatuko, ez da. Baina bai badakigu, herri eta eskualdez berrinetan, badagoela jendea ia, pauso eman nahi duna, ez da. Eta adostu nahi duna, zer eta noiz, eta azkenik erabaki nahi duna, ez da. Eta bueno, hori xe da, guri irutzez behintzet, pauso logiko bat, eta azkenen pauso hori eman ilitzateko, nahita nahizko izango da, herritarren borondatea.
Beraz, gure esku dago dinamikak ez ditu babestuko datorren urteko galdeketak, baina hori da bidea.
Ez, babestu, noski
babestu bai, baina antolatu ez.
Gure esku dagok, ikusita, herrietatik zetorkiune, eskarie, protokolo bat eginda dauka, gure iritziz, konsultak egin ahal izateko, bete beharko genu zen, gomendioak zeintzuk izango lirateken, ez da. Gure esku dagok ez du antolatuko, baina dudik ez dago, gure esku dagok protokolorik ematen baldin badie, babestuko ditula, dudik ez dago.
Iaz gizakatea, aurten hautestontziak, oialez osatuta, ez dakit datorren urterako ekimen nagusiren baten pentsatzen hasiko ote zareten?
Bai, aipatu dizuten bezala, ez datorren urteko ekimen nagusia, baizik eta datorren urteetako bide horria nahiko genduke ia zehaztu aurten. Ez urren urteko ekainen, baizik eta ia gure ibilbidea zein izan beharko litzeken zehaztu beharko genduke.
Baina ekitaldi nagusiren bat izango da?
Bueno, hori azkenen denon artean erabaki beharko dugu. Gure asmoare ez da, urteroko ekainean horrelako ekitaldi nagusiak egitea ez da. Guk badakigu dinamika, ekintza handi hauek azkenen lan handia suposatzen dute, eta gure asmoa da azken finean mamiari heltzea, ezta? Eta erabakitze eskubidearen inguruan konplizitateak sortzea, zubiak eraikitzea, elkarrezagutzea eta azkenen gizartea oinarri eta printzipio demokratiko horren inguruan saretzea za herritarrak.
Atzoko ekitaldian agerian geratu zena ze antolakuntza handia prestatu behar izan zenuten dena ondo ateratzeko, jendeak ondo pasatzeko, aldarrikapena jaigiroan egiteko, kontzertuak, dantzariak, bertsoaleriak eta bar eta bar. Eta jendea gustora entzun genuen, ara, hauxe adibide bat.
Gazteok ere kontzientziatu behar gara, eta ordan ba hori guztio batu behar garela.
Badela garaia gure herria, gure etorkizuna erabakitzeko.
Badakigu lehen urtean bezala, gizakatekin bezala, lortuko dugula arrakasta.
Ilusio handiarekin, espero dugu jenditza batzea hemen Iruñan.
Herritarren garaia da.
Deliberatzeko dretsua dugu, eta baita ardura ere.
Aldarrikapena egiteko jarrera modu bat ere proposatzen duzu azken finean, ez da, Angel?
Bai, duite, erabakitzeko eskubidea, igual ez zegoen hain urruti, herritarren gandik, baina herritarrak bazeuden oso urruti erabakitzeko eskubidean ingurun orain arte, ez da. Dinamika honek lortu duna hori xera, ez da. Herritarrak gerturatzea, ba hori, erabakitzeko eskubidera, ez da. Eta azkenen, geok sortzea, herritarrak sortzea protagonistak, ez da. Iaz 120 kilometro osatu alizateko, ba, milaka herritarriek ba, behar beharrezko izan ziren horrelako ekintza handi bat egiteko. Za. Eta atzore bost hiriburutan egintzen guzti egiteko, ba, nahi eta nahi ezkoa da, eta izan da, ba, herritarren parte hartzea, herritarren protagonismoa. Atzo, herritarrak izan ginen protagonistak, atzo ikusi izan zenbat herrialdetako, bai dantzari, kulturgile, bueno, hainbeste eta hainbeste jendek parte hartu zuen, aktibo, ba, horrelako egun bat, zera, ospatu alizateko, ez da. Nik uzet, hor dago la indarra, ez da. Dudik ez dago, bueno, bakoitzak jarriko du fokoan jarri nahi duen lekun, ez da. Gu dudik ez dago, ibilbidea, hau dala, dudik ez dago, oinarri honen inguruan asko dagola saretzeko, dudik ez dago, hau, sensibilitate politiko guztin oinarrie dala erabakitzeko eskubidea, gu ezkeai helburu politiko jakin baten inguruan, baizik eta oinarri demokratiko baten inguruan gizartea batzearen aldekoa gehazta. Eta azkenen, ba bueno, ze esango izu, ba, azkenen gizartea behar saneatzea da.
Amaitzeko, Angel, esan diguzu hemendik aurrera eseriko zaletela, bilduko zaretela berriz hemendik aurrerako ba, ekintzak eta bide horria prestatzeko. Dena den, atzoko manifestoan esan zen duten, fase definitiboa, behin betikoa hasiko duzuela, zenbateko tartea izango du fase horrek? Ze denbora tarte aurrikusten diozu?
Bai, hori da, bueno, guk sortu ginenen, gu ez ginen sortu hemen urte askotako. Guk ez ginen sortu ez dare aldarrikapenean eta hor zurrumbi hortan aldarrikatzen zurrumbi hortan urtea junda urte etorri egoteko. Gu sortu ginen aldarrikatzetik gauzatzera transizio egingo don herri dinamika bat bezala, za. Guk hori egiteko determinazio guztia daukagu, ambizia guztia daukagu eta herritarren borondatea igea josten hori hola izan degin, za. Hori horren hortzimuga zein izango dan jakitea, ba bueno, hori zehazteko dago, ez da. Atzokoa pauso garrantzitsua izan zen, dudik ez dago. Horrelako ekintza bat bost hiriburutan herritarrak herritarrentzako antolatuta, hori pauso handi bada herri honetan, ez da. Eta baina dudik ez dago pauso askoz gehiago izango ditugu aurrera begira, ba azkenen helmuga hori lortu ahal izateko, ez da. Herri honetan erabakitzeko eskubidea oinarri, guztion oinarri bat izan dein, ez da. Eta herritarrak noski herritarren borondatea behar beharrezkoa da hori hala izan dein.
Ba, Angel Oiarbide gure esku dago dinamikaren bozeramailea, eskerrik asko zuen ekitaldi nagusiaren biharamunean Euskadi Irratiko Faktorian izategatik.
Eskerrik asko zuen.
Ondo izan.
Bai, girrete.